Lesson 58. Text version 1.
Jinja chechivuga chikuru mubusoga. Busoga eri buvanjuba bwa Uganda. Era kunsalo ya Kenya ne Uganda. Jinja mulimu abantu bangi abenjawulo. Ni abasinga obungi abantu b'omu kibuga omwo Busoga. Abantu b'omu nsi eyo Busoga balimi, naye abantu b'omu kibuga Jinja bakola mu ofiisi mu bitongole ebitali bimu, nga ebitongole by'obuzimbi, ebitongole by'obulimi n'ebitongole ebirala.
Lesson 58. Text version 2.
Jinja kye kibuga ekikulu mu Busoga. Busoga yensi emu mu Uganda eri ku bukiika bwe buvanjuba. Abantu abasinga obungi mu Busoga Busoga. Era n'ekibuga Jinja abantu abasinga obungi Busoga. Naye mulimu abantu bangi abamawanga amalala abava mu Uganda ne mu nsi endala. Abantu b'omu Busoga balimi, naye abantu b'omu kibuga Jinja abasinga obungi bakola mu ofiisi ez'ebitongole eby'enjawulo, ng'obulimi, obuzimbi n'ebitongole by'ebyenjigiriza.
Lesson 58. Text version 3.
Jinja kye kibuga ekikulu mu Busoga. Busoga yensi emu mu Uganda. Ensi eyo eri mu buvanjuba bwa Uganda. Eri ku nsalo ya Uganda ne Kenya. Abantu abasinga obungi mu Busoga Busoga. Era n'abantu abasinga obungi mu kibuga Jinja Busoga. Abantu b'Busoga balimi, kyokka abantu b'omu kibuga Jinja bo bakola emirimu mingi egy'enjawulo mu bitongole bya gavumenti, ng'ebitongole by'obulimi, ebitongole by'enjigiriza n'ebitongole ebirala.
Step 2. Writing tones.
Kunsalo ya Kenya. Abantu b'omu kibuga. Emirimu gy'omu ofiisi. Ebibuga by'omu Kenya. Ofiisi z'omu kibuga. Ebitongole by'omu gavumenti. Ekibuga ekikulu. Ebibuga ebirala. Abasinga obungi bakola mu ofiisi. Balunda ente.
Drill. Affirmative versus negative, present tense.
Ensi eyo eri mu Uganda. Ensi eyo teri mu Uganda. Abantu abasinga obungi Busoga. Abantu abasinga obungi si Busoga. Balunda nte. Tebalunda nte. Bakola mu ofiisi. Tebakola mu ofiisi. Mulimu abantu bangi. Temuli bantu bangi. Batera okukola mu ofiisi. Tebatera kukola mu ofiisi. Bava mu Uganda. Tebava mu Uganda.
Drill, affirmative versus negative, far past.
Ensi eyo yali mu Uganda. Ensi eyo teyali mu Uganda. Abantu abaasinga obungi baali Basoga. Abantu abaasinga obungi tebaali Basoga. Baalundanga nte. Tebaalundanga nte. Baakolanga mu ofiisi. Tebaakolanga mu ofiisi. Mwalimu abantu bangi. Temwali bantu bangi. Baateranga kukola mu ofiisi. Tebaateranga kukola mu ofiisi. Baavanga mu Uganda. Tebaavanga mu Uganda.
Drill, present, near past, and far past.
Abantu abo bava mu Busoga. Abantu abo bavudde mu Busoga. Abantu abo bava mu Busoga. Balunda nte. Baalunze nte. Baalunda nte. Bayitibwa bana Peace Corps. Bayitiddwa bana Peace Corps. Bayitibwa bana Peace Corps. Batera kukola mu ofiisi. Bateze kukola mu ofiisi. Batera kukola mu ofiisi. Abantu abo balimi. Abantu abo babadde balimi. Abantu abo bali balimi.
End of lesson 58.